Chega o 2018 e o fai no noso caso cun novo proxecto entre mans, un proxecto que non pretende ser máis que a continuación dun traballo, é unha ilusión que naceu alá polo ano 2010. Fálase así no portal web, na páxina web Mucha Calidad, que a partir dela nace Fútbol Ferrol, coa intención de dar un xiro á actualidade futbolística comarcal. Falamos con un dos promotores desta iniciativa, Manuel Díaz, os días.
Bos días.
Cales son os obxectivos de Fútbol Ferrol?
Bueno, os obxectivos de Fútbol Ferrol deste novo selo que acuñamos dentro da web muchacalidad.com, bueno, non é máis que un, que é dar unha cobertura que pensamos que hasta ahora non se estaba dando a todo o fútbol ferrolán, a todo o fútbol da comarca de Ferrol Terra, dende o fútbol base, co que xa viñamos facendo desde fai anos, desde 2010, ata agora incorporarnos ao fútbol aficionado, ao fútbol profesional, ao Racing de Ferrol, en definitiva todo o que é o fútbol de Ferrol, como ben di o novo selo que leva a web.
E que creedes que mellorará Fútbol Ferrol con respecto a Mucha Calidad?
A ver, xa os temas a tratar van a ser diferentes, porque hasta agora dedicábamos especificamente ao fútbol base, pero si melloramos, sobre todo, en poder ofrecer, penso, co novo equipo de colaboradores, falaremos despois, se queres, que van a aportar pois un pouco máis de valía, se queres, non? Dentro dun medio que sabemos que non é un medio profesional, ou se existe algo que internet que permítenos facer cosas deste tipo sin ter que dedicarnos de maneira profesional. Eso que penso fundamentalmente que vamos a mellorar, os contidos, a aportación de xente tanto nova como máis veterana que agora se incorpora a este proxecto, non?
E con que equipo de colaboradores contades?
Ben, non me quixera olvidar de ningún, pero quisiera destacar algunhas persoas que continúan, digamos, no proxecto, como Antonio Mellado, que é un dos colaboradores fiels que temos desde o inicio prácticamente do que é muchacalidad.com, e agora o máis destacable neste novo proxecto pois é xente tanto nova como Manu Amor, que é un rapaz moi novo, pero que xa ten unha experiencia en este tipo de traballo bastante contrastada, o periodista Juan Galego, que tamén se une un pouco para botarnos unha má, Jorge Deza, o historiador, autor do libro sobre o Racing de Ferrol. Como te digo, non me quero deixar a ningún, pero bueno, Cristóbal, Ramón, David Doce, que é un diseñador gráfico que vamos a contar coa suerte tamén de ter. Na parte gráfica, pois contamos con Bruno Penas, que tamén é un fotógrafo da comarca que, bueno, está en outros temas de rallies e de fútbol tamén, que nos vai a botar unha má. Non sei se podemos facer publicidade, pero sí que me gustaría destacar a colaboración desinteresada, neste caso, para o novo proxecto de 53 Web, que é unha empresa das Pontes, que, bueno, pois voluntariamente, por un tema de colaboración tamén desinteresada, pois nos botan unha má básica tamén, porque os contidos son importantes, pero a logística, digamos, de todo isto, a mellora da web, que tamén hemos querido dar un cambio de imaxe, digamos, non? Pois é fundamental para nosotros, agradecer yo desde aquí de maneira especial.
Unha das principais novedades é entón a cobertura informativa que queredes dar do Racing de Ferrol. Que tipo de cobertura será? Intentaredes dar unha cobertura diaria ou que como queredes enfocar ese tema?
Non, nós pensamos que aínda que si é que é verdad que un medio como un site de en internet pois pode demandar os visitantes unha actualidade inmediata, ademais hoxe co tema das redes sociales pois bueno, tamén vamos a estar aí presentes, o que é actualidade pura e dura se a vamos a tocar vai a ser desa maneira nas redes sociales. No que é a página web trataremos tamén, pero non é un obxectivo diario, como ti dís, sino, bueno, as noticias, as cosas irán xurdindo, pero non vamos a competir, digamos, por ese mercado, entre comillas, sino que intentaremos, pois, dar unha cobertura máis profunda ou dunha maneira un pouco máis diferente de como nosotros pensamos que podemos facer as cousas, aínda que non sea con esa inmediatez que tampouco a mellor por problemas de logísticos, digamos, de momento non poderemos acometer. De todas maneiras, eu son dos que pensa que é unha guerra perdida, a guerra da inmediatez, porque, xa te digo, hoxe, ao minuto, ao segundo, calquer medio de comunicación, calquer persona particular pode estar dando unha información, sempre contrastar se é verdadeira ou falsa, pero nas redes sociales, non? Entón, bueno, aí non... Si vamos a estar, por suposto, presentes, como non podía ser outra maneira, temos no noso Twitter, noso Facebook, YouTube, Instagram, desde aquí invito a todos os usuarios a que nos visiten nas redes sociales, tanto na web como nas redes sociales, pero non vai ser a nosa guerra, non vamos estar aí salvo momentos puntuais de cousas moi determinadas.
Haberá tamén cobertura informativa da primeira Galicia, da segunda Galicia e de fútbol base, non?
Sí, por supuesto, decimos na nosa presentación o día 25 do Nadal que a esencia de muchagalidad.com sempre foi o fútbol base, de feito foi o que traballamos ata agora, imos a continuar, por suposto, bueno, pois o resto do fútbol de Ferrolterra comprende, como ti dís, todo, tanto a primeira como a segunda regional, os dous grupos, o fútbol base e o fútbol femenino, que intentaremos tamén seguir o máis de cerca posible, e todo o que ten que ver co fútbol de Ferrol, como propiamente di o nome do novo selo.
E pensades que é posible e viable un dixital deportivo en Ferrol?
Bueno, a ver, viable é, como ti me comentabas en momentos, porque de feito está aí, máis que deportivo, é adicado solamente ao fútbol, non? Está por ver que seña algo pois contrastado no tempo e que pode perdurar. En este senso, pois eu quería comentar e decir a todos os visitantes, os ointes, que bueno, que somos un medio totalmente, vamos, que non é un medio profesional, que es todo o mundo que forma parte del, que aporta algo, o fai de unha maneira totalmente desinteresada. Que é verdad que ahora mismo a página web pues, ten alguna publicidade que podemos estar por aí rascando, pero cubrimos os gastos e pouco máis, non? Se non perdemos cartos porque non botamos conta do tempo e do gasto que cada un poda ter a nivel personal, non? Eu penso, de todas maneiras, que sí será viable, porque a ilusión é grande, entón, bueno, estamos tamén tentando de poder conseguir algún apoio financiero que nos poda axudar. Non é fácil, é moi difícil, pero bueno, será unha guerra que teñamos tamén. De todas maneiras, eu penso que as cousas que se fan con ilusión e con traballo, pois é difícil que se non é por unha causa maior, non podan seguir adiante, vale? En principio temos o que resta de temporada para cubrir todo o fútbol de Ferrol e a partir de aí, pois o allá, que podamos continuar con este tema.
Desde a tua perspectiva de coñecedor do mundo do fútbol en Ferrol, cal é, na tua opinión, o nivel de fútbol en Ferrol? Están os equipos máis ou menos adecuados ás súas categorías e ao potencial demográfico da comarca, ou Ferrol no mundo do fútbol pode aspirar a máis?
Pode aspirar a máis, sin dúda, non o digo eu, o dice o que é a historia e o que penso que vai a ser o futuro. Ahora mismo temos ao Racing nunha posición baixa da tabla de segunda B que penso que para nada lle corresponde, incluso coa mesma plantilla que ten hoxe. O Racing, de feito, agora, bueno, pois se ve que co apoio do grupo élite encabezado por Rivera, pois penso que non pode facer outra cosa máis que ir para arriba. E o resto do fútbol de Ferrol e comarca o mesmo, as Pontes o temos agora na preferente, cando é un equipo por historia e por todo que vai estar máis arriba, seguro, estou seguro tamén, e os Somozas, co proxecto novo de Michel Alonso, ten toda a pinta de que vai estar loitando e se non xa recuperando a categoría. De aí para baixo, tanto a primeira como a segunda regional, na primeira temos representantes que penso que estamos aí bastante fortes e bastante ben, algúns deles con boas opcións, non? Para estar na parte alta, de feito están, non? E na segunda regional, tras a fusión que houve aí atrás con unha terceira que xa non daba para moito, penso que, bueno, subiu un pouquiño o nivel, quizás aí estemos un pouco máis floxos, pero sí que o que ti me preguntas eu respondo que sí, que o fútbol de Ferrol está ahora nunha situación que non merece, que debe estar moito máis arriba, que vamos a empuxar a todos, se posible, para que isto vaya para arriba tamén en Ferrol. E despois no fútbol base, pois destacar que bueno, que está un momento bastante bon, que a pesar de que o Racing perdeu a categoría na División de Honor, hai unhas generacións que veñen por atrás empuxando bastante forte, co traballo de prácticamente todos os clubes da comarca, non? O propio Racing, e aí penso que nunca estamos coxos. O fútbol base de Ferrol, os clubes traballan dunha maneira, como para que salgan xogadores suficientes. Si é verdad que a maioría queixanse, eu son partícipe de eso tamén, de que as generacións están cambiando, os rapaces novos costalles un pouco máis implicarse, sobre todo na edade de juveniles e demais, pero bueno, o traballo penso que é bon, se pode mellorar, por suposto, pero a nivel de fútbol base penso que non estamos nada mal comparado con outros cidades similares.
Manel Díaz, promotor de mucha calidad e agora de Fútbol Ferrol. Sorte nesta nova aventura. Moitas grazas.
Gracias a vos, Enrique.